Dobar dan, novo jesensko podmizje Nove Muske je tole, tokrat spet v tradicionalni zasedbi Igor Bašin, Bigor in Ičo Vidmar. Skratka, postava je duo, standardna, kako ste kaj, tovariš Bašin?
Bobo, odšlo.
Smo spet v celici in sicer v pol odprtem oziroma pol zaprtem prostoru, kar pomeni, da se nismo še predali zimskim norostim in seveda rajanjem, kar pomeni bivanja v zaprtih prostorih. Čakava pa tudi na koncert v organizaciji Favea, ki se ima zgoditi čez slabo uro v Benzi pri Koritu. Skratka, to je garant, da bo krajša kot ena ura.
Tako.
Nabralo se je precej stvari, če pogledava, greva najprej na koncertno dogajanje. Zadnjič smo se dotaknili nečesa zvezi s koncertom, da dogajanja ni. Skratka, na katerih koncertnih dogodkih, ki jih ni bilo, si ti bil?
Začel bi v bistvu od zadaj, se pravi od ponedeljka nazaj. Sicer sem tam bil deloma tudi službeno, ker gledam to, da sem bil jehač plošč večera v Gali Hali, se pravi znotraj cikla Pozor, nov bend na vidiku, so prišli na vrsto danski trio Strange Party Orchestra, ki so zame osebno naredili neverjetno, res lepo, prav lepo presenečenje bili. Zdaj sem se malo že pozanimal o njih, tako da me je kar presenetila vsa ta njihova zgodba, da spoh ne gre za mlad band ali pa nov band, ampak za band, ki je aktiven več kot 20 let. Zelo aktiven in koncert sicer je bil napovedovan kot neke vrste avant jazz, ampak vsa zadeva bi bila bolj podobna nekemu jazz kabareju. Zelo brehtovsko, zelo angažirano, po drugi strani pa tako, bi se reklo, imajo pantomime, mimike in podobnih stvari vključenih, kar je razbijalo recimo en navaden, običajen tok koncerta, ampak mu dala en poseben flow. Ta flow se je pa nadgrajeval predvsem z neverjetno, ko bi se reklo, učinkovito uporabil ambientalnih posnetkov železniške postaje, tirov, vlakov, lokomotiv, namreč predstavljali so svojo zadnjo ploščo Train, ki je pač povezana z vlakom in to je bil v bistvu konceptualen koncert, no te ambientalni posnetki so pa neverjetno odlično jih ukomponirali vse ostalo, kar so zraven igrali. Bili so pa zelo igrivi, hudomušni, tudi to je bilo recimo ena od stvari, ki se ni zgodila. Ker gre pa za koncert znotraj sekcije, kot sem rekel, Pozor, nov bend na vidiku, to pomeni, tukaj obstaja istopnina, se pravi, da publika, bilo nas je enih 30, da svojo istopnino pač po svoji presoji. Navdušenje je bilo kar očitno in vidno, ampak po drugi strani pa izkupiček je bil bolj piču, namreč 9,50 €. Tako da
smo pri podleganju zastonskih koncertov, svetka logiki dejanja kulture in umetnosti zastojn. Zdaj le si mi na nekaj spomnil. Pred dvema, tremi leti sem bil v Berlinu v lokalu, ki funkcionira na podoben način. In tudi takrat sem trdil, da verjetno v Sloveniji na ta način ne bi. Tudi gre za glasbo, gre za gostinski lokal, sijajno urejen, kjer v bistvu gost takisto da istopnino, oziroma na začetku pusti nekaj denarja, potem naroči, kaj poje ali popije, sam si izbere in na koncu pusti toliko, kot misli, da je zapravil, potrošil, zapil in pojedel.
Oziroma, koliko je to vredno?
Koliko je to vredno. In ta lokal obstaja že 3 leta v Berlinu, takrat je obstajal že 3 leta, kar pomeni, da z tem načinom presojanja, za kakšno menjalno vrednost je šlo pri konzumiranju, v Berlinu ni bilo mega problema. Že takrat sem trdil, da to v Sloveniji, če bi se recimo do lotov odpiranja podobnega lokala, ne bi šlo skozi. In upam seveda, da bo kaj podobnega šlo skozi v tem novem konceptualnem večeru, ki je seveda tudi vsebinsko zelo dobro usmeren, ker sam nakazuje na nove imena in da bo publika do česa prišla. Drugače smo pa spet na tem, ne? Problem zastonskih koncertov, oziroma tega, da smo se, ali pa, da so nas navadili, da je vse zaston, kar seveda ni zaston. Ne? Še enkrat bi morda kazal upozoriti na to, kar sem zasledil tudi v poročilih o okrogli mizi, ki se je zgodila v promociji petornega albuma, se mi zdi Laibach, ne? V Humu, na Goriškem, v Goriških Brdih, ko so zasledil, tam je bila spremljevalna okrogla miza, ko je mogoče celo Igor, se mi zdi, upozoril na to, da seveda zastonski koncert ne pomeni, da je koncert zaston, da je nekdo zanj plača, bodi si z javnih sredstev sponzorskih. Posledica v bistvu tega razmišljam, da je lahko vse zaston, je pa dans, je pa v bistvu ta tip koncertov prikrije dejstvo, da je tisti, ki si lahko danes privošči organizacijo zastonskega koncerta, verjetno kulturno-politično bolje finančno podprt kot tisti, ki si tega ne more privoščiti. Ne?
Ja, verjetno, da iz tega izvira. Sam po drugi strani bi pa vseeno tle mogoče opozoril na eno stvar, ki se mi zdi, da tle se malo ta cikl, kot je zamišljeno, vrača na publiko. In tukaj gre za, ne bom zdaj, nočem reči, da je to osveščanje, ampak v bistvu bolj izziv publiki, da se zave in pokaže recimo zavedanje in neko solidarnost do nastopajočih kot takšnih. Ker konc koncu sam pravim, da ta bend, ki je na turneji, more in jest in pit, lih tako kot more tudi spati, ne? In zato so stroški. Hkrati bi pa tle obrnil še malo zgodbo.
Tukaj bi bilo treba eno pod vprašanje postaviti če prej. Ali je bend kljub temu prejel drugačno plačilo že oziroma vnaprej dogovorjeno, ali je res igral samo za vrata?
Jaz sem dvomil, da je igral samo za vrata.
Ne? To je zdaj ključna reč. Ne? Ker če je igral samo za vrata, potem smo na žalost tam, ker pa res naučem biti na ta način, namreč v New Yorku pa še kje druge.
No, ampak hočel sem pa to reči, da tukaj se odpira še druge plat zgodbe, ki me je enkrat upozoril Boštjan Cvek, ne? Jazz Cirkno, ko so se pogovarjala o vseh teh akterih, recimo, ki se stavljajo verigo, da rečemo, glasbene koncertne scene, in to se govorimo o zvočevalcu, izvajalcu, v glavnem vseh teh ljudeh, ki so v tej vrsti, ne? In vsi valjda bolj ali manj jočemo, da nam ne gre njih najboljše, ne? Ampak Boštjan je enkrat zelo dobro me izval in je rekel, ampak nikoli se še nisem srečo oziroma nisem zasledil fakta, da bi se kdo vprašal, kako je pa kaj organizatorju, kako pa on kaj gre skozi, ampak se zmerom od njega kar pričakuje fiktivno, da je on v bistvu dobro podprt. Tako da tle mislim, da je tudi ena stvar, ki jo treba mogoče začeti malo razmišljati o tem, kako je situiran tudi ta posameznik v svojem običajnem lajfu, ker to je njegovo profesionalno početje na nek način, kakorkoli, lahko na pol amatersko, lahko pa čist profesionalno. Kar se tiče pa podpore, to, kar si ti omenil, se mi zdi, da pač, če gledam znotraj gale, ok, vemo, da je dobro podprta s programskimi 4-letnimi sredstvi, ampak po drugi strani pa z rednim tedenskim programom vseeno odobrava konc koncu svoj namen.
Ja, seveda. To je ena reč, ki smo se hoteli dotakati. Spet sva na Metelkovi, kar pomeni ljubljansko lokalna, kar poudarjam, nočmo biti, ampak nam tokrat ni uspelo pridobiti kolege Mitja Klupiča iz Maribora, da bi zadeva podaljšal saj na štajerski konc.
In mislim, da bi bilo zelo fajn, da čim prej, Mitja, takoj bomo se morali uslediti, zaradi tega, ker bo fajn, bi bil še pred novim letom čas, da mal posežemo po programu EPK-ja.
Ja, pa da jim čestitamo že pred novim letom z Evropsko prestolnico kulture, namreč Mariborčanom.
Namreč ne vem, če si danes ali
in ostalim mestom.
Dobil ta mail iz pekarne, kjer v bistvu se bo odvijal protest zaradi tega, ker mestna občina Maribor ni izplačala letošnjih sredstev, ki so jih pač pretendenti pridobili na podlagi javnih razpisov. Programi so večinoma že izpeljani, mesto pa ni pokrilo svojih obveznosti na nek način in se zdaj ravno te dni odvija kulturni, na nek način kulturni protest v Mariboru. Tako da, Mitja, dej, čim prej se demo uskladiti, da prideš, da to še pojasniš v živo.
oziroma diskusija bo možna takrat, ko bomo lahko spostavili še telefonsko zvezo in snemali tako, direktno, ko se bomo mi tudi tehnološko bolj podkrepili.
Ne? Mislim, da mava tukaj iče, midva je en problem. Ne? To vse že ba je možno, ampak midva njih misla.
Tehnično dovolj sofisticirana za današnji čas.
Tako.
Skype konferenco bi lahko naredili in snemali, recimo. Ne?
A pa uživo, ja. Mogoče celo na novi muskli, tako da, če ja. Mi se da, to treba vprašati naše tehnologe.
Tudi to poskušam naprej. Če se vrnem, ker smo spet urbanocentrična, v Ljubljani se je sklenil letošnji klubski maraton Radija Študent. Ti si bil tam in...
Moj osebno vtis je bil naslednji. Šest bendov, ki so vsi pokazali, da jim je ta turneja po slovenskem klubovju več kot očitno koristila.
In prvič so igrali vseh šest v istem klubu, ne?
Pač ta je običaj, da je pač finale pol zaključek vseh šestih. Če grem po nastopajočih, prvi Karma Koma so vsekakor zanimiv bend, ki se je v bistvu poigrava s to neko psihedeliko na en tak novejši, aktualnejši način, kot bi se reklo, ampak ima eno napako in to je, da ima bobnarja, ki sicer zelo, drži zelo dober grunt, nima pa najbolj še občutka za to, da bi ujel vse te feelinge, ki jih probajo sploh kitarist oziroma človek, ki skrbi za klaviature in računalnik, ko v bistvu dela neke določene zvočne nijanse in da bi bobnar v bistvu tem zvočnem nijansem dovolj dobro sledil, ampak je preveč agresiven ves čas. Naslednja dva benda sta bila po mojem mnenju deloma oškodovana z zvočne plati. Eni prvi so bili Hawks Program, zelo zanimiv ajdovski hardcore band, recimo, ki pa ima neverjetne nekih stavkov kitarskih znotraj muzike, da dobi njihova podoba zelo eno tako zanimivo formo, zelo nabriti. Potem recimo, da razočaranje tega klubskega maratona, če moram reči razočaranje. To je bil band Daba za džave, ki so v bistvu nek tak hip-hop hibrid, ki pa je mal vse te njihove zvočne efekte in teksture in vse, kar upeljuje v to svoje muziko, je mal preveč na bildu, tako da je v tem kaosu ravno nima izrazite forme. Potem so tukaj bili... kaj so že... Oh, shit, zdaj so
bili Yoko Ono.
Yoko Ono so bili pred zadnji čvrst hardcore band. Ne? Malo je smešno vse skupaj to gledati, ker v bistvu gre za zelo izurjene muzičarje. To je šola Black Flaga, no? V pravem pomenu besede. Tudi ta Ginova kitara je nekako prisotna ves čas v igri in zelo izpostavljena pevka, ki res premore s tem svojim vokalom in s tako udarno noto, ki jo ta bend vsekakor ima. Zadnji so igrali Ludovik Matril, ki mislim, da so najbolj sveže ime, na nek način tudi mogoče celo odkritje klubskega maratona. Tudi zelo agresivni, ampak veliko bolj raznoliki v spektru tega recimo poigravanja z agresivnostjo, občutkom, nežnostjo, subtilnostjo, ampak predvsem na enem takem industrial punk bi mi temu rekel. Vmes sem pa zdaj pozabil, kako je že šestemu bendu bilo ime, upam, da se vam še danes spomnil, če ne bomo tle dopisali pod linijo, ki se pa v bistvu je pa neke vrste tak indie band, ki se v bistvu poigrava s tem Animal Collective filmi, ampak nekako mislim, da je bil tudi oškodovan zvočno, ampak spet malo se preveč gre, se mi zdi, da more še to izpiliti, kaj točno bi se rad šel in bo potem dobil res eno cel dober, lepo pozo. Vse skupaj bi pa rekel, da je to, slišal sem celo neke pripombe, da kvaliteta bendov ni bila na zavidljivi ravni, jaz osebno se s tem ne strinjam, to je pač čisto cel realnega stanja, se dozdevam, sicer pa se moram priznati, da kot sem že, mislim, da enkrat na podmizju rekel, pogrešil sem recimo v izboru teh bendov Archibaldović, mlad indie rock band, ki pa res pokazal svojimi dosedanjimi nastopi, res eno tako zelo angažirano noto. Evo, to bi bilo to. bi pa tle rekel še enkrat, ne, 28 klubov zaobjetih znotraj klubskega maratona.
Toliko jih še ni bilo, ne?
Ni jih bilo, največ je in hkrati govori, koliko se dogaja in tukaj bi mogoče se obrnil na izjavo od enega iz, mislim, da z Koroške, iz nekega kluba, kjer je rekel, da urbana kultura se ne odvija samo v urbanih centrih, ampak tudi kje drugje. In mislim, da ti število klubov ravno potrjuje o tem, da se res dogajajo stvari in morda zaradi tega potem tudi tukaj najdemo odgovor, kje so vsi ljudje. Tok se je v bistvu po lokalnih notah razvila scena, da ljudem ni več potrebno niti toliko več potovati z enega kraja v drug na kakšen koncert, ampak lahko že dobijo v svojem mestu. Je pa res, da je recimo pevec Hoax program, pa še mislim, da še par znotraj samega koncerta poudarilo lepo, da, vas, da se vas danes nocoj toliko zbralo, fino bi pa bilo...
Koliko se jih je zbralo?
Ja, polna menza je bila, pa še pred menzo ogromno ljudi, dokončava je pa, ja. Lepo bi pa bilo, če bi vas bilo tudi toliko po ostali Sloveniji. Tako da to govori samo o tem, da v bistvu odziv, kot kaže, do določenih krajev vendarle ni najbolj pozitiven.
Vstop je bil prost, ne?
Mislim, da ja.
Ni bilo stopnjeno?
Ne, to ne.
Zastonski koncert, torej.
Sam z klubskim maratonom pa
ne bil, mislim, ne vem, če mislim, da je bil kar nekajkrat vstop prost, pa ne bom rekel, ne bom trdil, da če ni bil celo vedno, ne vem.
Na klubski maraton?
Ja,
klubski maraton. Maraton, kar se tiče finala, je spiljšnjeno ja, razplačno. Je.
Ja, noč, jaz bih tukaj dodal še nekaj svojih opažen. Tudi jaz sem bil na dogodkih, ki jih ni bilo, ne, in jih je bilo kar nekaj.
Walter Flego.
Evo,
je šesti. Pardon.
Se upravičujem v bendu Walter Flego in izgubi začasnega spomina. Začasni izgubi spomina. Ampak sam bi rekel, med tem sem tudi jaz začel spremljati predvsem koncerte v dvoranah, tudi v klubih. Moram moment zaključiti druge godbe, ki je to sišče na ov format, glede na vse pripetljaje z iskanjem prostora, z gubo križank, za sporom, za festivalom, ki bo epilog doživel na sodišču, kar mislim, da je dobro, glede na to, da bo končno spostavljena problematika, kakaj je z upravljanjem javne infrastrukture v tem primeru za križenkami, iz katerega upravitelj kot vemo festival Ljubljana. To je vendarle predmet celotnega spora. In druga godba letos, finale se je zgodil v Šiški, v kino Šiška, ki je bil tudi na koncertu Brine, se so oba. In jaz še poznaje na drugem koncertu Warsaw Village Band in pa v Cankarjevem domu. Na velikem koncertu, kot je koprodukcija druge godine Cankarjevega doma, ki pa moram reči, da je bil fantastičen flamenko koncert Estrele Morente. Zunaj strogo kitarskega flamenka in zvest kitarskih rokohitrcev flamenka, moram reči, da tok dobrega flamenka koncerta, še posebej pevke, pa sem jih nekaj videl že v zadnjih 20 letih, sam še nisem videl. In mislim, da je Estrela Morente postregla za res odličnim spektaklom, predvsem pa s presenetljivo ortodoksno flamenko muziko. Z ogromno orientalnimi elementi, z ogromno seveda dobro skoreografiranimi tudi in dobro postavljenimi na odru, z ognjem, z racionalnim podajanjem, seveda z določeno kalkulacijo performerke, ki je mednarodna in španska zvezda flamenka, pa vendarle moram reči, da tako gorečega glasu, tako prepričljivega flamenko glasu že dolgo časa nisem slišal. To je ena reč. V zvezi s tem gledalcev okoli 900, med njimi, kjer je bil soorganizator tudi ambasada Kraljevine Španije, je prišel tudi naš politični zbor na čelo s predsednikom republike in zborom nekaj članov zbora veleposlanikov, kar ni motilo splošnega vzdušja v Cankarjevem domu na srečo. Kar se tiče pa Kino Šiška, kjer pa tudi bil, je bil pa tako, obisk je bil relativno recimo tako, spodoben, glede na to, da je šlo za promocijo domače izvajalke njene plošče, kot Brine in njega benda in relativno neznanga benda, kot je Warsaw Village Band. Pri Brini lahko sam to rečem, da ji album obeta sam več, kot so naredilo živo, zaradi morda tudi odsotnosti Ivanuše na harmoniki, kjer je kljub trudu Jelena Ždrale ni mogla na violini nadomestiti impulzov in te novo muzične zavesti, ki jo Ivanuša ima in nepredvidljivosti, ki lahko požeje naprej. In vsekakor je bila slabša kot v tistem koncertu, ko smo ga zančili na podmizju, kot na koncertu v posvetilo Bobu Dylanu, ker mislim, da je kar izstopala. Mislim, da je bila manj prepričljiva. Morda tudi težko s celim pretovarjem zdrži koncert, ki traja eno uro, da bi res zdržal, tam je pač strnem v treh komadih in dejansko izstopal. Se res dobro odigral. Warsaw Village Band je pa tajčan sodoben folk band za world music odre. Sprva zelo intrigantni, zelo dodelani s janimi glasovi, s časom pa monoton in ponavljajoce. Čeprav pravim vokalno izjemen in tudi v nekaterih potezah, pa vendar spodobno vzdušje. Pri tem pa lahko še navedam, da sem se udeležil začetka Cankarjevih torkov v klubu Cankarjevega doma in sem obiskal koncert Eliota Sharpa z njegovim bandom Electric Willy. Moram reči, da sem slišal bluzovski sound benda po dolgem času. Ključno za mojimi obiski Amerike na svetih krajih, z Mississippijem vred. Ne? Moram reči, da to dobrega sounda bluzovskega benda nisem slišal že zadnjih par let. Ključno z ameriškimi. Recimo bluzovskimi, je pa res, da vokalno ne Sharp, ki je bil primoran petkrat še pel, ker ni bilo na turneji, ne njegov kompanjon Ledel, ki ima malo te obnovitosti in imidža Barija, Gaja in Jimi Hendrixa, tega niste zmogla, zato je pa Benz jajna igral. In tudi bil zelo odprt. In skratka skrbel za to, da je blues odprta, neprevidljiva forma, kljub temu, da so igrali komade Willija Dixona. To je to, kaj mi je še ostalo od nedogajanja? Seveda, The Next, v Šiški.
No, bilo pa to. To so bila huda pričakovanja.
Pričakovanja so bila upravičena. Jaz mislim celo, da so The Next po zaslugi Bisa odigrali daleč najboljši koncert doslej, pa so igrali četrtič že. Zakaj? Ker so doslej vse, ker so igrali Bis dolg 5 minut in v 5 minutah prišli vse stopne modifikacije, permutacije, ki jih drugače igrava 25 minut in komadu ni nič manjkalo. Z drugimi besedami, na las so postavili ambiental frike. No? Ker to mi je bil koncert je zelo všeč. No? Bil kratek, ampak Bis je bil pa v 5 minutah narejen štikalc, ki stoji kot uni 25 minut. No? Ne, izgubljen je bil pa ta ne, mitska ambientalna razsežnost, v kateri seveda se pišejo epopeje in se zre v avstralske pranjave in puščave in razne asociacije zraven pritakajo. Ok, sem jaz uzorpiral prostor, to je moje, bo še ti kaj
uvelo? Jaz mogoče lahko na hitro, zelo na hitro, ker sem deloma že nekaj pisal o tem, pa spet ni toliko vredno omembe, ampak v glavnem turški nastop sedve replikas, ravno tako v kino Šiška v okviru kaj so že, cross-border experience, simpozija, ki se je dogajal tukaj v Ljubljani, konc oktobra. Moram reči, da kot fan benda replikas sem šel razočaran z koncerta, bend zelo v bistvu dokaj nezauzeto vse skupaj speljal, čeprav moram priznati, da ravno v bistvu ljudje, ki so bili rečemo udeleženci in udeleženke simpozija, so nekako toplo sprejeli bend, ampak bend nekako tega ni znal niti sam izkoristiti dovolj dobro, da bi lahko povlekel koncertu neko dobro vibro. Mislim, da sem ja še nekih par stvari gledal, ampak zgleda, če mi ni ostalo preveč v spominu, niti ne bi zdaj utrujil z brskanjem po spominu.
Ja, ker nekako obravnavava dogajanje v oktobru in začetku novembru, seveda namorava min dveh smrti. Dveh slovenskih glasbenikov in ustvarjalcev. Ena je bila medijsko izjemno odmevna, druga pa zelo, zelo malo. Prva je namreč odhod Lojzeta Slaka, torej dojena narodno zabavne glasbe v Sloveniji. Druga pa je smrt na podlagi vsega, kar sem zbral, pravzaprav tragična smrt po svoje in glede na to, da je živel v zelo zafrknih življenjskih okoliščinah v zadnjih letih svojega življenja, namreč pionirja elektronske in dejansko independent, indie, neodvisne kasetne produkcije, v tem prostoru pa širše, no, Marija Mrzilovška. Na isti dan, kot mi je zaupal Dušan Hedel, ki je prek subkulturnega azila založil njegovo ploščo, pravzaprav isti dan je zvedel, ko je plošča išla arhivskih posnetkov, pravzaprav je zvedel za smrt Marija Mrzilovška. Imaš ti kaj za reči v vezi z obema?
Lojze je ostal Lojze, medtem ko pri Marju to se mi zdi, da bomo žal šele po njegovi smrti bomo recimo neke mlajše generacije odkrivali pravzaprav, kaj je Marjo kot tak počel, kar je šlo za človeka, ki bi mu lahko dodali samo par multijev zraven, se pravi, ukvarjal se ne samo z glasbo, ne samo z založništvom, bil je tudi male artist, bil je artist kot tak in se ukvarjal in s slikarstvom in ostalimi performansom in podobnimi zadevami. Moram reči, da sem počaščen sam pri sebi, da imam par teh njegovih izdaj, ker ga v bistvu sem takrat tudi od njega kupoval. In če pogledamo v bistvu to katalog, recimo založbe, ki jo je Marjo Mrzilovšek furu, ugotovimo, to je pa furu ta, mislim, da od leta 82 do konca 80-ih let je spisek neverjetno dolg, ne, hkrati pa zelo pester, da po eni strani so tukaj najdli zatočišče na eni strani hardcore bendi, recimo jaz vem, da imam eno kaseto, na kateri, kompilacijo, na kateri so CZD, Masaker, Spuš pa SOR, na drugi strani pa cela kupica eksperimentalnih glasbenikov, eksperimentalnega zvoka, ki ga je izdajal Mario na svojih kasetah. In ko si že omenil pač njegov pomen, bi še tle dodal, da zadnja leta, doskrat zasledim malo prerekanje, kdo je bila, katera je bila prva neodvisna založba na slovenskem, ne? Zagotovo je bila Marjotova MML med prvimi. In edinega človeka, ki sem prav zadnje dni razmišljal, s kom bi ga lahko primeril, recimo iz te okolice, je to, kar je počel v 80-ih letih, Marjo Mrzilovšek počne recimo od tam, od sredine 80-ih, pa vse do danes, Zdenko Franič, Uslušaj najglasnije, tudi Zdenko je začel s kasetami, danes sicer dela že CD-je, sicer so taki tako presneti, kot pravzaprav bi bile presnete tudi kasete, se pravi domača peka, ampak se mi zdi, da njuno poslanstvo je zelo podobno, se pravi odkrivanje nekih zelo bizarnih, pa po drugi strani neodkritih, ne še obrušenih biserov, ker nekateri bendi in pre enemu in pre drugem so v svoji nadaljni karieri dokazali v bistvu, da so bili bendi, z katerega je bilo, ki so bili vredni zaupanja.
Si kdaj videl Marija oživati?
Ne, žal ne.
Jaz sem ga videl. Jaz sem ga videl na koncertu, bil je solo in je bil v osnovi, po mojem, točno to, kar je znal pokazati. Absolutno surov, na trenutke naivan, z momenti briljantnih potez za manipulacijo zvoka. To se mu je dogajalo, ker se dogaja več ali manj še danes, vsem elektrofonikom. Moram pa mimo tega, ker si prej omenil Masaker, mariborski band, mimo grede, katerega se verjetno še celo Štajerci več ne spomnijo.
No, danes ne? Dva iz tega benda sta v bendu Quinton.
Ne? Morda smo ravno prek te kasete prvič slišali komad, ki mislim, da je tako aktualen za današnji EPK. Ne?
Mislim, da je, misliš to na Dol
z Bando. Dol z Bando. Ker mislim, da je pravzaprav lahko moto. Ne? Pravzaprav bi rekel zajebanskega in skrati skrajno ostrega odziva na dogajanje na Štajerski prestolnici. S tem komadom bova pospremna, ko se srečamo z Mitjo Kljupičem tukaj v mizju, bomo pravzaprav s tem motom začeli našo debato o štajerskem koncu. To lahko že zdaj obljubimo. In seveda, Mariborski Masaker ne pozabimo, ker smo se že svoje dni tudi v Novom Roku prej pogovarjali, seveda so se nastopali v Novom Roku s tem komadom, kot tudi CZD pa še kdo drug. Ok, kaj se je še nabralo po teh, o Lojzetu Slaku jaz tudi ne bi, vsekakor izjemen muskontar, mimo gre, ne bi pa zgubljal besed in Prej bi upozoril samo na veliko distinkcijo, da pravzaprav se ljudje opredeljevali na različne načine v zvezi z dvema dvojenama narodno zabavne glasbe v Sloveniji. Ne? Eni, ki so bili za Slaka, ponavadi niso bili za Avsenika, tudi zaradi drugih razlogov, ne zgolj znotraj glasbenih. Toliko zgolj v namik. Jesen je tukaj in začela se jesenska scheba na televiziji. Ja, na to pravzaprav moram pozoriti, glede na to, da imaš izkušnje s televizijo, spremljaš kaj TV program, naslednje...
Moram priznati, da za kakšno krajšo pauzo doskrat pritisnem svojega, kako se mu že reče, po domače crnogorca in mi prižge ekran in doskrat ujamem in pokukam na novo oddajo Video Zid, ki proba nadaljevati tradicijo video spotnic. Moram priznati, da imam kar par ugank, da se mi postavlja, oziroma par vprašajev doskrat pri te oddaji. Ena je, da mi spoh ni jasno, kje v bistvu ta oddaja spoh nastaja in v čigavi redakciji to vse skupaj nastaja, ali je to oddaja RTV Slovenija, ali je to oddaja nekega zunanjega naročnika. Hkrati bi pa vse, kar se pa konc koncu tudi pozna po vsebinski plati. Ne? Sicer se dogajajo različni pogovori, veliko je gostov v oddaji, pogovarjajo se o različnih tematikah, moram pa priznati, da v recimo, da sem rekel prvi teden, ok, vse se bojo voditelji utekli, pa se bojo začeli nekako začeli obnašati, kot se spodobi pred kamero obnašati in vodili te pogovore bolj suvereno. Se mi zdi, da še vedno imamo pa opravka z dokaj samo všečenju voditelji, ki so ves čas pod pritiskom dolžine oddaje. Se pravi, veliko bi radi izvedeli, povabijo ogromno gostov, recimo o petkih, če se ne motim, so kar trije gosti hkrati, ki razpravljajo o določeni tematiki in toliko je malo časa na razpolago, da te trije pravzaprav niti ne morajo kakšne konkretne debate med sabo sploh odpred, niti kot je bila recimo te zadnje, ko sem ujel, ko so se pogovarjali o založništvu na Slovenskem, niti voditelji niso dovolj vešči, da bi v bistvu znali zasoliti debato, ki jo pravzaprav recimo ravno v tem primeru, o tem založništvu, se je pokazala morebitna možnost, da bi lahko nastal zelo dober dialog med predstavnikom Kappa Records, Andreja Sevška in človeka Mršnika z Dallas Records, kjer sta se v bistvu malo prerekala in probala doreči recimo razliko med tema delovanja na teh dveh založb. Ampak je ostalo vse zelo tako površinsko, čeprav je Andrej iz Kappa Records kar konkretno malo provociral Mršnika z Dallasa, ampak voditelji nekako v sajt niso znali tega, niti niso vedeli, na trenutke do zdaj, da niso niti vedeli, o čem se pogovarjajo. Drugače pa ta lestica, ne vem,
Na podlagi česa je spok delana?
Ja, kakor jaz razumem, na podlagi odzivov gledalstva, občinstva. Ker se pač, naj bi se pač volilo, ampak tle se mi parkrat postavilo vprašanje, da recimo, da kakšno tretino zased pravzaprav ne zasledim ravno v kakšnih napovednikih, ne vidim kakšnih plakatov, tako da se mi zdi, da imamo spet opravka na eni strani, da video spoti zdaj ponujejo, oziroma video zid naj bi ponujil kanal za neke bende, ki pravzaprav so nekje na obrobju, ki se grejo nek, recimo o tem v mainstream, ampak v bistvu jih v javnem življenju, javnem koncertnem življenju niso ravno prisotni na tak način, kot bi se v bistvu za bende spodoblo. Se pravi, da nastopajo, da imajo običajne koncerte. Bojim se, da ne gre večinoma za bende, ki igrajo ob svojih parih avtorskih komadih bolj ali manj samo predelave, kar je znana posebnost recimo slovenske mainstreamovske scene.
Ni vas bi dokle ob tvoji izčrpni že skoraj analizi oddaje, ne? Bi dal samo eno opombo, ne? Namreč, da stilistka ali pa stilist, ki oblači oba voditelja, ne? Dekle in fanta, ne? Pravzaprav iz dekleta dela gospod srednjih let, ki to ne more biti in je zato učinek ta diskrepanca med tem, kar izusti in med tem, kako kako sedi odeta v cesarjeva oblačila, pravzaprav je zelo velika. Lahko bi bila humorna, pa ni. In to velja tudi verjetno manjši meri, saj po moji oceni tudi za fantovski del oblačenja. Svetka, pravzaprav ne vejo, kaj bi pravzaprav počeli. Deluje mi trenutka kot mladinska oddaja, ena izmed tistih, ki je bila ukinjena v prej, na trenutke mi pa, se mi zdi pa ideja, oddaja, ki bolj izključuje in je poligon za izkazovanje narcisizma avtorja oziroma voditelja oddaje, ki se potem zadrege, ko se si preveč všeč. Skratka, kar se gre omogoča, onemogoča resen pogovor, na kar se ti upozoril, jaz sem ena drugo gledal, ki je bila podobna. Po drugi strani je pa to, je pa nekaj drugega. Televizija Slovenija je gostom v zadnjih letih, pa tudi to je že kar stara bolezen, dobesedno pod kožo vnesla, da že sami, pa ne glede na to, da je gost, lahko tudi predsednik vlade, v kakšni zvedi vdaji, rečejo, sej vemo, čez časa primankuje, bom še to rekel. Ne samo, da to voditelji počnejo, da že gosti to počnejo. Z drugimi besedami, tudi, vsi smo rekli, pozorni na nekoga, na uro ti, ki noben ne vidi. Ne? Lahko bi mogoče dal uro za odštevanje prav gor, ne? Da se ne bi vsi skup s tem pečali. Ne? Ali pa asistenta producenta odzad, ki skače še 10 sekund, ne? Potem bomo pa video spot spustili. Zdaj, televizija Slovenija iz leta 1960, ne? Dobesedno tako deluje na trenutke s temi so svojo postavitvijo oddaj. Še ena oddaja sem opazil, da se je začela ritmija. Kakšna pripomba?
Pripomba. Pač ujeta je problem tega svojega ciklusa na 14 dni. Ne? In ta magazinska forma, kot smo že svoj čas ugotavljali na tak način, ta na 14 dni na nek način zelo težko zdrži. Bi pa tle dodal, da so se v bistvu predvsem pojavili ob sobotek, začeli zdaj koncerti na novo. Ne? Ker se predstavlja, mislim, da zdaj v soboto so bili Demolition Group. Kar v bistvu meni, recimo s temi nekimi svojimi izkušnjami, ki jih imam z TV Slovenija in z razvedrilnim programom, bi rekel, da v bistvu je zaskrbljujoče, ker vse se nam predstavlja kot novo, po drugi strani je pa forma in zastavljenost nekih programskih smernic identična, ne samo v obdobju, ko sem recimo jaz bil, recimo od 2002 do 2005, ampak že v obdobju skozi 90. in 80. leta. To, da se vrača, da se pač pojavlja, oddaja kot je video zid, v bistvu pod konceptom, ki je popolnoma identičen video s kotnicam, tudi govori o tem, koliko je kaj tukaj domišljije, recimo pri snovalcih samega programa kot takšnega. Bi pa tle mogoče omenil, ker se že zdaj o tem pogovarjamo, definitivno to misijo Eurovizija, ne?
Oh, res?
Ki mislim, da moramo, recimo, da ignoriram to oddajo, ampak jo vsak toliko pogledam. In sodeč po prikazanem, pa ne bom se zaspuščal niti na zvezdniškega voditelja, ki je postal tako rekoč to oddajo totalna zvezda med Mullerijo, kot v bistvu en tak, recimo, prodoren voditelj. Ne bom se ukvarjal niti z nastopajočami, bolj se bi v bistvu vprašal, če na podlagi ravno te oddaje mi zdaj lahko govorimo o krču ostalih oddaj razvedrilnega programa. Se pravi, da je vsa, rečem, finance, vse znanje in vsa energija razvedrilnega programa usmerjena ravno samo in samo v to oddajo. Ostalo pa pač mora biti zaradi tega, da zapolnijo program. Zdi se mi namreč, da je temu res tako, zaradi tega, ker oddaja z produkcijskega vidika je na zelo visoki ravni. Kar recimo televizija Slovenija v zadnjih letih ravno ni pokazala, da bi lahko producirala to vrstne oddaje. Kar pa povleče za sabo ravno ta finančni vložek, ki se mi zdi, da je oškodoval ostale oddaje kot takšne.
Tukaj bi jaz dodal tole. Oddaja je seveda in zasnova, njena zasnova je hibrid in v marsičem povzema ameriškega idola.
No.
In je z vajo in snemanjem vaj in tako naprej. Vendar, karkoli si že mi mislimo o inštitucij, ameriških idolja inštitucija, glede na to, da zmagovalci, prvi trije zmagovalec postanajo plošče in naredijo turneje po celih Združenih državah Amerika in širše in, in celo prodirajo na, na lestvice ali pa na, dejansko delajo glasbene karijere, bi rekel nekaj drugega, da seveda pri nas način izpostavljanja voditelja, ki prevzame pravzaprav celo vlogo nase, ne, z več ali manj kričanjem, mimo grede. Javno sprašujem voditelje to vrstnih podaj, ključno za to vdajo, zakaj more ob vsaki neumnosti zakričati in se pravzaprav dreti, ne, ker to ni nujna reč. Ne. Če gledaš ameriškega idola, se zadere publika, ki, ki je občinstvo, kot temu, da so plačeni ploskači noter, ne? Da je klak, ne, kot se temu čas rekalo v operi noter. Je neprimerljivo. Ne. Ker tisto, če pogledamo ameriškega idola, imeli izredno žal, da ena izmed komercialnih televizij, mislim, da je, bom kar TV3 se mislim, da je bila, ne kaže več te oddaje. Ameriški idol je prava oddaja na, na način, kako mi dojemamo glasbeni žanr. Za to oddajo, ki pravzaprav ni niti ni glasbeno oddaja, ne moram tega reči. Ne. In gledati Jonasa v policijsko-oficirski vojaški uniformi, ma ne. 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 Boga Darja Švajgar, ne, ki se trudi pa intonančno poskuša. Zravne pa še un, ne, veliki producent, se mi zdi. Tako najboljših, najbolj prodajanih, ne, slovenskih bendov. Ne me zezat. Ne me zezat in ne zezat. Ne. Čeprav med mularijo vem, da se prijela, da se pogovarjajo v trgovini, nekaj kupujajo lizike in, in lepijo svoje slikce. Ne. Govorijo o tem. Ne.
Tle naletimo v bistvu na eno stvar, ki mene, zdaj bom malo skočil, ampak bom skočil z enim drugim primerom, ampak pokazal na to, kar hočem povedati, da dobršen del, recimo, zabavnega glasbenega programa je doskrat naravni in naravni za od, kako bi se temu reklo, najstnike, oziroma otroke. Primer, ki ga bom zdaj navedel, je primer, recimo, Čukov, ne? Slavne slovenske zasedbe, ki bolj kaj opazujem in slišim vsak toliko, opažam eno zanimivost, da oni imajo redno koncerte, recimo radi popoldan po različnih slovenskih vaseh in krajih. In tukaj se obračajo natančno na otroško publiko. In je zanimivo, da ta slovenska zabavna glasba, ne, zelo povezuje starše in otroke in jim daje v bistvu neke produkte, kar pa ne pomeni, da je to pozitivno za razvoj same glasbene govorice, ki jo pač razvija naša glasbena scena nasploh.
Ja,
in tukaj nekaj govorimo natančno samo o eni stvari in to je običajno nasramno potrošništvo.
Ali pa in to na račun nečesa, kar se dejansko skozi to producira, kar je lahko sklepam, da je to in da se muzika skozi ta način konzumcije, ne, seveda sama infantilizira.
Tako.
In se vse bolj infantilizira, dejansko. Ne? Na srečo imamo institucije, o katerih smo prej govorili, kot so klubski maraton, nedogajanja na vseh teh prostorih in tako naprej. Tvoj prvi vtis sprejem končava o programu EPK, ki ga je razgrnil Mitja Čandar.
Ja, jaz sem zelo na hitro pokukal. Seveda sem pokukal predvsem na glasbeni program. In moj komentar, zelo kratek in jedernat, je nič posebnega.
Jaz se bi s tem več ali manj strinjal. Bomo pa detalje to razdelali z našimi štajerskimi kolegi in soborci. Kaj je bilo na gramofonu v zadnjem času?
Na gramofonu? Na gramofonu se pa v zadnjem času pojavilo, oziroma tako bom rekel, neki, prvo bom naštel stvari, ki niso prišle z gramofona. Rockets & Dumps, band, iz katerega so nastali Pere Ubu oziroma Dead Boys, ponovno skupaj in izdali povratniški album zelo solidno, zelo zanimivo, predvsem zaradi nekega takega zelo neokrnenega sounda, ki ga pravzaprav so Rocket and Bantoms tistih sredini 70-ih gradili, čeprav pa moram reči, da mi primankuje ene eksperimentalne note, ki sem jo pri Rocket and Bantoms občudoval, oziroma kar smo potem dobili v paketu Pere Ubo. Ampak, ko sem zdaj rekel o tem neokrnenem soundu, ne, bi pa tukaj omenil stvar, ki me je pa res navdušila, ne, in to je nova plata Discipline Kičme, koja je končno zgledala s to srbsko novo verzijo, oziroma to, kar počne zdaj zadnjih 5-6 let v Beogradu, se končno ujel in je res naredil zelo, zelo dober, prodoran album. Prodoran predvsem zaradi tega, ker prvič, kakor se jaz spomnim, sem zaslišal klavir v glasbi Discipline Kičme. Po drugi strani je pa tukaj, potem, ko je on nekako v zadnjih letih z besedili, ki je bil meni lik za grabu, je tukaj naredil enih par svojih novih znamenitih citatov. Enkrat smo, kaj smo že imeli, svi za mnom, recimo, ne? No, zdaj na tej plati ima pa citat, mislim, da je tudi naslov knjiga, da je treba neokusu zmerom reči ne. In mislim, da je to eden od zelo, zelo močnih sloganov te plate, in ki zelo stoji in zelo angažirano stoji na, po vsem, kar se nam je dogajalo v muziki in sploh.
Na mojem gramofonu je bilo marsikaj izpostavil bi bolj zgodovinske reči, namreč ravno zaradi Strele Morente sem ponovno poslušal stare posnetke iz 30-ih let velike pevke flamenka, Pastore Pavon in občudoval glas zahodnega Mediterana, ki je nekje med Andaluzijo, Marokom, ne vem kje, vsak izjemen glas, to sem to in ne bi šel dalje, ker mislim, da s tem geslom kojnim, ki je lahko moto, lahko pravzaprav skleneva. Ne bom omenil niti tega, oziroma se bom samo obregnil, da smo doživeli prvi časopisni zapis o hipsterih med tem. Če bo ostal pri tem, da je dober, da imamo okoli čuteča bitja, ki se zanimajo za umetnost, ne bo veliko škode.
No, mi ga gledaj, da zdaj tle prekinem, ravno v tem hipu, če se ne motim, ne, so v svet hipsterjev, ljubljanske hipsterjev udrla in kurabili. Ne. Danes namreč igrata v Bikofeju.
Ah, no, o tem bomo kar njih pobarali, kako je bilo. O tem ne bomo, ampak to smo doživeli. Med tem je šla tudi kompilacija Etno, ki jo je izdal Sigic in predstavil na Vomexu. O tem, kaj več v naslednjem podmizu, danes ne bo časa, z Bigorjem pa letiva na koncert Faveja. Kdo igra?
Zelo dolgo ime je. In moram priznati, da sem, vem, da je Peyton noter v imenu, mož pa žena in njun tolkalski brat. Predskupina pa ne bo Atila, ampak bo Tadej Vesenjak zaradi tega, ker je Atila zbolel. Ta Peytons, ne vem kva, band je pa tak, country blues, kaj boš pa ti mogel oceniti zdaj, a je to to?
To bomo naredili prihodnič, kar vam obljubimo za podmize, obenem napovedujemo tudi koncert Zoid, veterana AACM, sijajnega pihalca in skladatelja Henrya Threadgilla. Po dolgih letih v Ljubljani prihaja, vsem priporočam v torek. Ena izmed legend čikaške in širše svetovne kreativne muzike. Igor Bašin Bigor je bil glavni sogovorec, podporo pa sem održal v tem podmizu na ovoj muzike Ičo Vidmar. Nasvidenje.
In opazujte, kaj se ne dogaja.